أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار. نؤمن بالله سبحانه وتعالى أتو كينغنا عذاب يا موتو. أوصيكم وأوصي نفسي نكوسيني نيي pamoja na kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kila sivinginevyo mfauru wale wacha Mungu. Waalamu, tambueni ya kwamba anna ajisadana ala nari la takuwa, kwamba mili yetu hii haina uwezo wa kuvumilia moto. Fattakullah, basi mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Yunjikum min adhabin alim, Allah subhanahu wa ta'ala mkimcha atakuokoeni na adhabu ambayo ni chungu. Leo tupo mwezi, tupo tarehe 12 mwezi wa 8 ambao ni sana tarehe 4 kama sichakosea ya mwezi wa Muharram. Tarehe 4 mwezi wa Muharram mwaka 1443. Mwaka huu ni mwaka mpya, umeshaingia mwaka mpya, yani mwaka ule umeisha, umeingia mwaka mpya. Katika mwaka mpya wa Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kuna maelezo fulani yanazungumzia kuhusiana na miezi hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi. Inna iddata shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah anaitambua, 12 shahran fi kitabillah, ni miezi 12. Miezi ndio Allah subhanahu wa ta'ala anaitambua. Minha, anasema kwamba yawma khalaqa as-samawati wal ardh, tokea siku alipoumba Allah mbingu na ardhi, miezi ni 12. Sasa kwa hiyo watu wakisomesha science siwi asipatikani mtu ambaye amevumbua miezi, hapana. Miezi ni 12, ni idadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, katika hiyo miezi 12, minha, miongoni mwa hiyo miezi 12, arba'atun hurmun, kuna miezi minne, miezi ni mitukufu. Kuna miezi minne ni mitukufu. Allah akasema, dhalika ad-dinul qayyim, kufanya hivyo ndiyo kuwa dini imara, dini madhubuti. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Allah anasema mwenyewe kwamba msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo, msidhulumu nafsi zenu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi wala msidhulumu nafsi zenu. Na dhulma, kama dhulma inapotajwa, wanazuoni wanasema kwamba dhulma ina maana kama tatu aidha nne, lakini kauli ya dhulma ina maana tatu ndio inakuwa ni ashhar, ni jambo ambalo limetangaa. Dhulma ya kwanza ni dhulma ya ushirikina. Ushirikina, mtu akaenda kwa mganga, hii ni dhulma ambayo mtu anakuwa amedhulumu nafsi yake yeye mwenyewe, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhulma ambayo ni kubwa. Ushirikina ni dhulma kubwa. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo lina maana vile vile ya dhulma ni maasiya. Kati waje kufanya maasiya, mtu anapofanya maasiya hakuna aliyemdhulumu. Amedhulumu nafsi yake mwenyewe. Mfano mtu akaenda kuzini, kufanya uzinifu, mfano mtu akaenda kuiba pesa, hiyo ni dhulma, dhulma ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala anasema kwamba wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa ta'ala hakuwadhulumu wao, lakini wanadamu wenyewe nafsi zao walikuwa wanadhidhulumu wenyewe. Dhulma ya pili ni dhulma ya kudhulumiana, yani yule mwenye nguvu kumdhulumu mnyonge. Mwenye nguvu kumdhulumu mnyonge, mtu ana nguvu akachukua kitu cha mtu amdan kwa makusudi, vile vile dhulma hii pia. Sasa Allah anasema dhulma hii ya tatu kwamba ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah anasema kwamba mi mwenyewe nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Allah mdhulumu yoyote. Akasema kwamba waja'altu bainakum muharrama, na nikaijalia dhulma hiyo katikati yenu ni jambo la haram. Fala tadhlimu, basi msidhulumiane. Fala tadhlimu, basi msidhulumiane. Kwa jambo la dhulma, dhulma zote tatu, dhulma ya ushirikina, dhulma ya maasiya, dhulma hii ya tatu pia, dhulma ya kudhulumiana kati waja na waja, Allah amesema tusidhulumiane katika miezi kama hii. Mwezi huu wa mwezi wa Muharram ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kwa hiyo tuko mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Mwezi tuliomaliza ambao miezi mitukufu, Allah amesema kwamba minna arbaatun hurmun, katika miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa kwanza kwa utukufu. Mwezi wa kwanza kabisa kwa utukufu. Ambao ni wataji miezi yote minne. Mwezi wa kwanza ni Muharram, Rajab, Dhulqa'dah au Dhulhijja. Dhulqa'dah au Dhulhijja, au kaanza kutaja hivi ili sikuchanganye. Dhulqa'dah na Dhulhijja, Muharram na Rajab. Ukiitaja hivi haitokusumbua. Yaani Dhulqa'dah, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Hii miezi ni mitukufu. Sasa katika mwezi tuliokuwa nao leo, Muharram ni katika ile miezi mitukufu ambayo leo ni tarehe 4 aidha 5 kama sisahau. Tarehe 4 aidha 5 kama sisahau. Katika mwezi wa Muharram. Katika mwezi wa Muharram ndugu zangu katika imani, mwezi huu ni mwezi wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaani kwamba wanasema wanazuoni kwamba Allah jalla jalaluhu akikiegemeza kitu kwake yeye, kile kitu kinakuwa kina utukufu. Akasema labda kwa baitullah, nyumba Allah, ile nyumba ile iliyoegemezwa kwa Allah jalla jalaluhu, ile nyumba ina utukufu. Amepokea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au amelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam min hadith Abi Huraira, amesimulia Imam Muslim min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, afdalu siyami, bora ya kufunga au bora ya saum, baada Ramadhan, baada mwezi wa Ramadhan kumalizika, saumu ambayo inayofuatia kwa ubora baada ya Ramadhan kumalizika, saumu ambayo inafuatia kwa ubora, shahrullahi almuharrami, ni mwezi wa Allah Muharram. Subhanallah, saumu ambayo ni bora bora baada ya mwezi wa Ramadhan kumalizika, shahrullahi almuharram, ni mwezi wa Allah Muharram. Ndio mwezi ambao tuko nao ndugu zangu Waislamu. Mwezi huu ni katika miezi ya Allah ambayo udhifa ilayhi subhana. Mwezi huu umetengenezwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, kwamba mwezi huu ni mwezi ambao ni mwezi bora ala italaq, kwa kauli moja kwa moja. Wa afdalu salati, na swala ambayo ni bora, baada alfaridati, baada ya faradhi, yani kusalimu swala tano, salati subuhi, dhuhur, asr, magharib, isha, baada ya mtukuswa sala hizi, sala gani ufuatia kwa ubora? Sala kwamba salatu llaili, ni swala ambayo mtu anaiswali usiku, fi jawfi llaili, ni swali ambayo mtu anaiswali katikati ya usiku. Ukaweza ukajaliwa ukaamka kuswali usiku, swala ile ni bora sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwezi wa Muharram ni katika mwezi ambao inabidi sisi tujilazimishe, tujipendekeze na kufunga mwezi kama huu, mwezi wa Muharram. Tujalimishe kufunga. Sasa swali linakuja, anasema قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف. اسمه الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف. انا سمعت رحمه الله. وقد سمى نبي صلى الله عليه واله وسلم حقيقه امويتا متوم صلى الله عليه واله وسلم المحرم شهر الله. Hakika amewita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Muharram, kwamba ni mwezi wa Allah. Wa idha fatahu ila Allah kadhalika, na akautegemeza, na akautegemeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akautegemeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au kasoma hii hapa ukasema kwamba labda jumla ni kwamba wa idhafatuhu ila Allah, na kutegemeza huo mwezi wa Muharram kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tadullu ala sharfi, inajulisha juu ya utukufu wake. Mwezi ni mtukufu, mwezi ni mtukufu, mwezi tulikuwa nao. Kunabidi watu vijana, wakina mama, watu wajiepushe na kuchezea mwezi huu wa Muharram. Watu wajiepushe, kwa sababu mwezi huu umetukuzwa, mwezi huu umeboreshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtume kuutegemeza mwezi huu, tadullu, inajulisha ala sarfi, juu ya utukufu wake, wa fadlihi, na ubora wake. Fa inna Allah ta'ala la yudifu ilayhi shay, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakitegemezi kitu kwake yeye, illa khawasa makhluqati, isipokuwa viumbe ambavyo ni maalumu, isipokuwa viumbe maalumu ndiyo ambazo vinategemezwa. Yaani narudia, nini maana ya kutegemezwa? Kutegemezwa mnaelewa ni maana kutegemezwa? Kama kuita kama kingi, sio? Na mwingine nini maana ya kutegemeza? Nini kutegemeza? Kutegemeza maana yake hapo ni kuegamia. Kwa lugha nyingine kuegamia ni kuegamia. Sasa kwa makitu hakiegamishwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kile kitu kinachoegamizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinakuwa kina ubora. Mfano ngamia wa Nabiullahi Saleh, nasema kwamba hadhihi naqatullah, huyu ni ngamia wa nani? Ngamia wa Allah. Kwani ngamia wote ni wa nani? Ngamia wote ni wa Allah. Lakini anasema kwamba huyu ni ngamia wa Allah, ngamia yule akategemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ubora wake. Yaani ngamia yule anakuwa na tofautiana na ngamia wengine, lakini ngamia wote wako vile vile. Tumeelewana? Hadhihi naqatullah, huyu ni ngamia wa Allah subhanahu wa ta'ala.
au hadha baitullah, hii ni nyumba ya Allah. Mwanadamu ana nyumba na Allah Subhanahu wa ta'ala ana nyumba, na nyumba za Allah ni msikiti. Kwa hiyo nyumba ya mwanadamu hata kama itasaliwa ndani yake haitolingana ubora na nini, na nyumba na msikiti, si ndio? Hebu najulikana. Kwa hiyo anasema kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala hategemezi kitu. Allah Subhanahu wa ta'ala kile kitu akidhifiwa kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kile kitu kinakuwa kina ubora. Kile kitu kinakuwa kina ubora mbele Allah Subhanahu wa ta'ala. Akasema vile vile dhaba jamhuru al-fuqaha'i, wameenda wameeleza jamhuri watu wa fiqh al-hanafiyya wal-malikiyya wash-shafi'iyya ila istihbabi sawmi ashhur al-hurmi, katika kupendekeza kufunga miezi hii tulikuwa nayo. Wanazuoni wameeleza kwamba wanazuoni hawa wa Malikia na Shafia na Hanafia hawa wamesema inapendeza sasa mtu kuweza kufunga kufunga miezi mitukufu. Inabidi mtu ajitahidi aweze kufunga miezi mitukufu. Aweze kufunga miezi hii mitukufu, ajilazimishe kufunga swaumu za sunna katika miezi mitukufu. Sasa mwezi huu, ndugu zangu, baada ya kuona ubora mwezi huu, na ubora mwezi huu ni mwezi katika miezi mitukufu, watu wajiepushe kama Allah alivyosema, kuzidhulumu nafsi zao katika madhambi, kuzidhulumu nafsi zao katika maasi, kudhulumu nafsi zao kwenda kufanya ushirikina na yasiyokuwa hayo, kama kudhulumiana waja kwa waja. Haya ni masuala ya kwanza katika mwezi kama huu. Mwezi kama huu kwa sisi Waislamu tutautukuza kama vile ulivyotukuzwa na sheria za Kiislamu. Kwanza tutafanya al-inayatu bil faraidhi, tutapupia au tutatilia umuhimu zile faradhi, yani mtu asali sala kwa wakati wake. Mwezi huu mtu atakiwa aswali swala kwa wakati wake, swala al-fajr kwa muda wake, dhuhuri kwa muda wake, asr kwa muda wake, magharibi, al-isha, zote kwa muda wake, kuwahi msikitini mapema. Kadhalika kuswali sala za sunna baada kutilia umuhimu zile nini faraidhi. Kadhalika kutoa sadaka katika mwezi huu wa Muharram ni katika kutukuza vile vile. Kufunga baadhi ya masiku ni katika kutukuza, lakini kitu cha kwanza mtu apupie nini faradhi. Inakuja sana sala sala mtu shekhe, mbona mwezi huu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hazikuthubutiwa, hazikuthibiti hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba mwezi huu ajifunga sana? Mbona hazikuza hadithi kama hizo? Kwa sababu gani? Wanazuoni vile vile wana maelezo na hili. Al-Imam Nawawi rahimahullah katika kitabu chake katika Al-Minhaj anasema kwamba afdalu siyami ba'da Ramadhan, kisha hadithi shahrullahi al-Muharram, ni mwezi wa Allah mtukufu. Akasema rahimahullah wa qad sabaka al-jawabu an iktari nabiy sallallahu alayhi wa an iktari nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama min sawmi sha'ban duna al-muharram, kwamba limetangulia jawabu ambalo likionyesha kukithirisha mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam mwezi wa sha'ban. Sasa mwezi wa Shaaban mtume alikuwa anafunga mwezi, zimekuja riwaya kwamba mtume alikuwa anafunga mwezi mzima Shaaban, si ndio? Na riwaya nyingine zimekuja kwamba mtume alikuwa akifunga mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Shaaban masiku matatu. Sasa mbona huu mwezi wa Muharram tunaozungumzia hadithi hazikuonyesha sana mtume kafunga sana mwezi kama huo? Kwa sababu gani? Anasema kwamba Dhakarna fihi jawabaini, kwamba swali hili itakuwa lina majawabu mawili. Ahaduhuma, moja majawabu hao ya majawabu hayo mawili, la'allahu, kwamba huenda innama alima fadlahu fi akhir hayati, kwamba huenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitambua ubora wa mwezi wa Muharram mwisho wa uhai wake. Yaani hapo nyuma labda alikuwa mtume afahamu, akaja akatambua mwisho wa uhai wake, ndio akafahamu masala kama haya. Ni jambo la kawaida. Akasema vile vile, jawabu la kwanza alimamu Nawawi akasema, jawabu la pili, la'allahu kana yu'ridu fi a'dhar, huenda vile vile Mtume sala salama kwamba alikuwa anatambua ubora wake, lakini akawa ameshughulishwa na nyudhuru, udhuru, min safari, kazi ya kusafiri, akamtume na safiri labda katika vita, katika nini, mtume akawa na safiri, au maradhi yalikuwa yamemkamata sana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akashindwa kufunga, au ghairima, au sababu zisizokuwa hizi mbili. Na haya mambo yanaonekana kabisa. Mfano mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ni maarufu, mtume anasema ni sunna huko nyuma kote, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiulizwa kunako kufunga swaumu ya Ashura, ama na katika mwezi wa Muharram, ni vipi kufunga swaumu ya Ashura? Akasema nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kufunga siku moja, na kama sikosea hadithi, atasamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Umeelewa? Mwenye kufunga swaumu ya Ashura, yani siku ya kumi ya mwezi huu, atasamehewa madhambi ya mwezi ya mwaka uliopita. Lakini kuna pana hadithi nyingine imepokea Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam, mtume anasema kwamba la in baqitu ila Qabil, ikiwa al ataniweka hai mpaka mwaka unaokuja, la asumanna tasi', nitaanza kufunga somo ya tisa. Sasa nikiwa nikitoa maelezo haya, nikitetea hoja kwamba huenda mtume sala salama ametambua ubora wake mwisho nini wa uhai wake, kama alikuwa fundi sana. Na hadithi vile vile kuna masala hadithi inathibitisha kwamba mtume miezi yote hiyo iliyopita alikuwa akifunga Ashura, lakini akasema kwamba nikiwa nitabakia hai mpaka mwaka unaokuja, nitaanza kufunga somu ngapi? Somu ya tisa. Tumeelewana? Allah subhanahu wa ta'ala akawa hakumfikisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mwezi ule, mtume akafa. Sasa swali limekuja, sasa kama mtume amekufa hajafunga, je, si hajafunga lakini amesema, si tunaruhusiwa kufunga au tusifunge? Na si tunaruhusiwa tufunge, sababu mtume katika sunna ni katika akwali za mtume sala salama na afaali za mtume sala salama na kukiri jambo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na jambo hili limethibitika hilo. Huu ni mwezi wa Muharram, ni katika miezi mitukufu. Sasa katika jambo la kustajabisha, katika jambo la kusikitisha, ni jambo ambalo wamepokea baadhi ya watu wanajinasibisha na Uislamu, Mashia. Ndani ya mwezi huu wa Muharram, hasa tarehe moja mpaka tarehe kumi, huwa wanapita mitaani kutetea kifo, yani shahada ya nani, ya Ali ibn Abi Talib. Wanapita mitaani wakiwa wanasikitika kutetea kwamba Ali nani Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, wakimwita ya Husaini, wakiita vile katika njia, wakiita vile, wakijipiga makofi, wakitana nguo zao baadhi yao, wenye imani kali kama mnaona wengine kufikia hatua mpaka kujirarua wao kama wao, kujichana tano. Wakimlia nani? Hussein radhiallahu ta'ala anhu. Na kwa kweli Mashia na wanasema kwamba kitendo hiki ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mashia kwa kweli Allah awaongoze katika njia ya sawa. Wanafanya mambo kuandaa makongamano, kuvaa mashati, wengine kunyoa vipara na kufanya kama vile tunavyoona Mashia wetu hapa. Kujikusanya sehemu kula ubwabwa na sio kuwa hayo mengine. Mambo kama haya ni mambo ambayo yanakhalifu sheria ya Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, kwanza jambo ambalo tulifahamu kabla sijaelezea Mashia, Muislamu akipata wa msiba, amekufa baba yake, amekufa mtoto wake, amekufa yoyote ndugu yule Muislamu, jambo lolote, basi jambo lile kwa Muislamu inatakiwa Muislamu afanye subra. Fanya subra. Wala haitakiwi hata amekufa mke wako unampenda vipi ukajipiga makofi. Uislamu unavyofanya hayo, Uislamu unakuwa kwa mbali na wewe. Na Allah ameeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in yu'minu ista'inu bis-sabri was-salah. Mtakeni Allah msaada kwa subra na kwa kusali. Subra. Mambo kila jambo linalokupata katika maisha yako, kitu cha kwanza cha kukifanya wewe ni kufanya subra, subra katika jambo lilokukuta lile. Inna Allaha ma'as-sabirin. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wenye kufanya subra au na wafanyaji wa subra. Hakuna kwani mfano amekufa mtoto wako. Tujalie yule mtoto ulikuwa unampenda sana. Au amekufa mke wako. Yule mke ulikuwa unampenda sana. Au amekufa ndugu yako wa karibu, ulikuwa unampenda sana. Baada ya kujipiga makofi, pata umejipiga makofi. Au kachana nguo. Au kailia kwa sauti ya juu baba yangu kadha kadha. Labda baada ya hayo faida gani naipata? Kwa sababu inafikia katika miji kama vile Dar es Salaam mpaka huwa wanakodiwa watu kuja kulia. Alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Juma huyu. Juma eh. Wataanza kulia jamani Juma, Juma, Juma. Wanalipwa malipo haya wanaolia. Juma wanalia. Mpaka mwenyewe alikuwa na machozi ambayo unaweza kujitana unaanza kulia. Wanakuliza na wewe. Sasa jambo kama hili ni jambo la kimakosa, ni jambo ambalo lina khalifu taratibu za Kiislamu. Allah asema kwamba ya ayyuhalladhina amanu in mliyamin ista'inu bisabri. Mtakeni Allah au jilazimisheni mwe na subra, wasala na kwa kusali, kwa kusali. Inna Allaha ma'as-sabirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wenye kufanya subra. Kadhalika Allah sasa vile alipoelezea kwamba Allah atakujaribuni na nini na nini, aya imenipita, lakini kipande cha pili Allah asema kwamba wabashiri swabirin, na wabashirie wale wenye subra, wapatie bishara mtume wenye subra. Alladhina idha aswabatum musibatun qalu, wale ambao wanapopatwa na musibatun, msiba wowote, imekuja kwa nakira, msiba wote ule, umepoteza simu yako, shamba lako limeungua, mbuzi wako amekufa, msiba tu, ni msiba wowote, Allah sema kwamba qalu, wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kwamba inna lillahi kwamba hakika sisi wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, kwamba na hakika kwake Allah Subhanahu wa ta'ala tutakuwa tunarudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma, watu wao wana amani kutoka kwa Mola wao na rahma. Wa ulaika humul muhtadun, na watu wao ndio wenye kufanyaje, wenye kuongoka subra. Sasa vile wanapofanya mashia kujipiga kulia, kwanza kitu cha kwanza umekosa subra. Jambo la pili, aniyahatu hukumu niyahatu fil islami, hukumu ya kuomboleza katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, jambo la kuomboleza ni jambo ambalo katika Uislamu ni jambo lisilofaa kabisa, ala italaq. Kuomboleza ni jambo lisilofaa, haifai kuomboleza. Unapoomboleza utafanya yule ambaye unamuomboleza aadhibiwe na Allah Subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Unapoomboleza utafanya yule ambaye unayemuomboleza wewe aadhibiwe na Allah Subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hata mahama yakunu yule mtu, vyovyote itakavyokuwa, yule mtu unampenda kiasi gani, unakuwa unamuomboleza, hili jambo halifai. Sasa mimi nasipotaka kukizungumzia, ndugu zangu katika imani, mashia wa mwaka jana, hawa mashia hawa mwaka jana, mimi nimesikia kwa masikio yangu, sikuhadithiwa, wakiomboleza na kwa kuwalani maswahaba wengine, nanyi masikiaga wakimlaani Abu Bakar, wakimlaani Umar, wakimlaani Uthman kadhalika, na kuwasema vibaya wale ambao wanaenda kinyume na wao. Sio vibaya, msiwe kama wa Manswari, msiwe kama wa Masalafi, msiwe kama watu wa Sunna, msiwe kama kadha kadha, wale ni kufari. Yaani wale wanafikia hatua kwamba wale ni makafiri kwa sababu hawapendi watu wa nani, ahlul baiti rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili jambo ni jambo hatari sana. Na ndugu zangu katika imani, kadhalika jambo lingine, hawa mashia wanakuwa wanachokifanya wakati mwingine kuwaletea watu mafulana, matisheti. Zile tisheti zimeandikwa kwamba ya Hussein, ewe Hussein, hatutaacha kukumbuka kifo cha Hussein. Matisheti yameandikwa kama hivyo. Na vijana bila kujua yale yaliyoandikwa ndani yake, wanachukua zile tisheti wanavaa katika miili yao vijana. Kama mnakumbuka ndani ya mwezi wa Ramadhani mwaka uliopita, tulikuwa tuko katika kiamu laili hapa, walikuwa wakiomboleza, wanasema ya Hussein aghithni, ewe Hussein niokoe mimi, ya Hussein jina bika, tumekuja hapa kwa ajili yako. Nani katika mimi ni miongoni mwa itikadi mbaya za mashia. Alhamdulillah sisi tuna neema hadi tunayozungumza, kwa sababu mashia hapa tuko nao ni fitina kubwa sana katika kijiji chetu hiki. Sasa yale tunayoyafanya pamoja na kuyasoma kwenye vitabu, tunayaona mengine kwa nini? Kwa macho. Yaani haya tunayoyasema haya pamoja na kuyasema kwenye vitabu, kuna mengine tunayaona kwa macho yetu mawili. Wanavaa fulana zao, fulana ambazo zimeandikwa, wanachukua vipande vya aya ambazo wakati mwingine aya hazina makusudio kabisa na yale ambayo wao wanaitikadi, lakini tu kwa kuweza kuwapoteza Waislamu, kwa kuweza kuwatoa Waislamu katika njia ya sawa, basi wale mashia wanakuwa wanachukua zile aya kwa kuwaletea Waislamu shubha. Kuna aya ambayo wameandika kwenye tisheti zao, aya hii hapa, kwamba aya ambayo kwa walisia aya kama hii haina mafungamano na wao, haina mafungamano na wao katika mambo yao mengi, lakini wao mashia wanalazimisha aya hii kwamba iwe inawatetea hoja zao. Ndugu zangu katika imani, Sasa ili jambo sasa nikaona kwamba kwanza ni tahadharishe jambo la wale Waislamu kuchukua labda t-shirt. Kwa t-shirt jambo hili jambo lisilofaa. Jambo hili ni jambo lisilofaa. Yale t-shirt katika kazi imeandikwa katika sura Ali Imran aya kuanzia aya namba 169. Kama sikosea Allah anasema kwamba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Kwamba msidhanie wale waliouliwa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wamekufa. Allah anasema kwamba bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kwamba bali wale watu wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaruzukiwa. Sasa wao huko wapataki. Wao wanasema hivi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Wala msidhanie wale ambao wameuliwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala amwata kwamba wako wamekufa. Bali ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bali wako hai. Kwa hiyo wao wanaleta hoja kwamba tunaposema hivi Ya Hussein kwamba yule Hussein anafanyaje? Anawasikia. Na kuanza kuwatukana maswahaba, makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuanza kuwatukana, kadha kuwasema vibaya na kuwasema vibaya. Sasa katika misingi ya Ahlusunna wal Jamaa, kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake maarufu Aqidatu Wasitiyya, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa min usul ahli sunnati wal jamaa, katika miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa, katika misingi yao salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kusalimika watu nyoyo zao na ulimi zao au ndimi zao kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, kama bado una itikadi kumsema kwamba unaamini kwamba maswahaba wa Mtume kwamba kuna mambo wameyakosea, kuna mambo wameyafanya ni shubha, wewe ukawa una itikadi jambo kama hilo, wewe ukawa una mambo kama hayo, una itikadi hivyo, labda una itikadi kwamba Abubakari amekosea, Umar amekosea, ndugu zangu katika imani, jua kabisa kwamba imani yako bado wewe ina mapungufu na uwezi ukafikia katika imani sahihi isipokuwa imani yako wewe ina mapungufu makubwa sana 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 sana, pale utakaposema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wale maswahaba wale amewapendelea tu, imani yako itakuwa ina mapungufu makubwa. Kwa sababu Ibn Taymiyyah wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa salamatu kulubihim, ni kusalimika watu nyoyo zao na ulimi zao, li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala, kama Allah alivyowasifu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyowasifu, kama Allah alivyosema walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun, kama Allah alivyosema kwamba na wale ambao waliokuja baada ya maswahaba, yaqulun wanasema rabbana ighfir lana, ee mola wetu tusamehe sisi, wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, tusamehe sisi na ndugu zetu ambao walio tutangulia sisi katika imani. Labla ukuulizwa nani alitangulia sisi katika imani, nani maswahaba? Anasema hivyo maswahaba wao ndio wametangulia sisi katika imani. Kwa hiyo mtu mwenye kumtukana Abu Bakar, mtu mwenye kumtukana Umar, mtu mwenye kumtukana Uthman, huyu amefanyaje? Anautukana Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kufa, laiti maswahaba wamekaa kimya, dini ingetufikia? Ingetufikia vipi katika njia gani? Ingetufikia dini? Kwa hiyo ili jambo lifahamike, jambo hilo kadhalika nasema vile vile wanaomba dua, wala wanaomba dua kwamba wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wanaomba dua, usitujalie vifundo katika nyoyo zetu kwa wale ambao waliamini. Rabbana innaka raufur rahim. Tumeelewana? Ewe Mola wetu, hakika wewe Ar-Raufu Rahim. Nasema vile vile jambo lingine katika misingi ya watu wa sunna, wa ta'atu ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallam, na vile vile kumtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam katika neno lake. Mtume anasema hivi, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu. Fa walladhi nafsi biyadi, na hapa yule ambaye nafsi yangu mimi iko mkononi mwake, lau an ahadakum, laiti mmoja wenu nyie, amfaka misal audin dhahaban, atatoa mlima wa Uhudi umejaa dhahabu tupu, ma balaga mudda hadim wala nasifa, hawezi akafikia nini, hawezi akafikia nusu wala nusu yake, mudda hadim, kibaba kimoja alichotoa swahaba, kiganja cha mkono kimoja alichotoa swahaba. We mswaba akatoa sadaka akatoa mfano kiganda kimoja kimejaa dhahabu, wewe ukachukua mlima wa Uhudi au mlima ambao unaujua mlima wa Kilimanjaro ule ambao umejaa wote mjaa dhahabu wote ukatoa, hautomfikia sahaba hata mmoja. Maswaba ni utukufu. Kadhalika anasema al-Imam Abu Ja'far kitabu chake Tuhawi, anasema kwamba wa nuhibbu ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tunawapenda maswahaba wa mtu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yoyote atakayemtukana swahaba atasema mpeni swahaba, basi ajue kwamba yeye haupendi Uislamu. Anasema rahimahullah, wa nuhibbu ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tunawapenda maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kasema vile vile, wala natabarrau min ahadin minhum, wala hatui mbali kumpenda yoyote, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, wala kwanza nasema kwamba hatuchupi mipaka kumpenda yoyote. Labda kama sisi bana sisi tunampenda Ali peke yake tu, la, katika misingi ya watu wa sunna wanawapenda maswahaba wote bila umumi, kwa ujumla wanawapenda wote maswahaba. Wala natabarrau min ahadin minhum, wala hatujitengi na wote katika maswahaba. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, na tuwataji maswahaba isipokuwa tunawataja kwa khairi. Akasema vile vile, wanubighidhu ma yabighidhuhum wa bighayri khairin nadhkuruhum, na tunamchukia yule ambaye anawasema vibaya maswahaba au anayochukia maswahaba. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, muhadhara huu ufahamu katika kufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, au katika itikadi zetu tumepata itikadi za salaf salih wema waliotangulia. Salaf salih ni kwamba tunawachukia, na maana ya salaf salih ni wema, salaf maana mwema, salaf salih kwa masalaf ni kutangulia, salih kwa hiyo salaf salih ni wema waliotangulia, salaf salih ni wema waliotangulia, salaf kutangulia. Tumelewa? Tueleza katika kitabu, kipindi tulianza kitabu kile maana ya salafia, tukielezeleza kwa ufupi kipindi kile cha nyuma. Kwa hiyo sasa katika njia ya salaf salih, sisi yoyote atakayewachukia maswahaba, yani sisi watu wa sunna, kuwachukia kwetu mashia. Kwa nini sisi unakuwa unazungumza mashia hivi? Mashia wanasema wapende maswahaba ili wale maswahaba ndio wamehifadhi dini. Mfano mashia wanasema Abu Huraira alikuwa ni jamazi. Jamazi. Mashia wanaongea maneno machafu. Wanasema hivi Umar radhiyallahu ta'ala anhu sahaba huyu kwamba alikuwa na ugonjwa. Alikuwa na ugonjwa katika tupu yake ya nyuma. Sikiza maneno mashia wanasema Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa na ugonjwa katika tupu yake ya nyuma. Na dawa yake palikuwa ni maji ya wanamume. Simeelewa hivi. Maana yake ni matusi kabisa. Umar khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wasema maneno kama haya. Maneno adhim, maneno mazito sana. Mazito. Kwamba alikuwa na ugonjwa Umar na dawa ya ugonjwa ule palikuwa ni maji ya wanamume. Kwa hiyo alikuwa na karuga moja ya kufa anafanya vipi? Eh? Alikuwa anafanya vipi? Alikuwa shoga maana yake wanasema hivi maana yake. Umar. Kwa hiyo ni matusi lejaleja. Na matusi mengi. Na huyo Umar ame katika Uislamu amepiga hatua kubwa. Ipo siku tutakuja kumzungumzia Umar amepiga hatua kubwa. Kadhalika wanasema kwamba Aisha alikuwa ni mzinifu. Siku Mahdi atakapokuja ataenda kwenye kaburi la nani la Aisha atamfufua Aisha. Atamchapa fimbo. Na Aisha kwa ni mke wa nani? Mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kumtukana Aisha maana tunamtukana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mzinifu hawe mzinifu isipokuwa mzinifu mwenzake. Kama Aisha alikuwa ni mzinifu vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ni mzinifu. Hili jambo lifahamiko vile vile. Ili jambo lifahamiko vile vile. Aisha kama alikuwa ni mzinifu kama unavyosema. Kwa nini Aisha vile vile ni swahaba wa pili kupokea hadithi nyingi sana? Wa kwanza Abu Huraira amepokea hadithi nyingi sana. Wa pili huyu nani? Aisha. Amepokea hadithi nyingi sana. Kwa hiyo wanapotaka watu wachukie waliopokea zile hadithi, wanataka wao tufanyeje? Watu ingizie hadithi zao. Simepaelewa hapo? Sio kitu mkifahamu. Kwa sababu kama wewe umepokea hadithi nyingi huyu, wanasema huyu ni jambazi, huyu hafai. Kesho tutakuwa na kuingizia hadithi zao. Kwa zini swala zao hivyo, ashhadu anna aliya waliyullah, kadha mambo ambayo mengi ni ya ajabu. Kwa hiyo jambo vile vile mlifahamu. Kadhalika katika mambo kama hayo, mashia vile vile katika mambo ambayo yako wazi kabisa kama anavyosema huyu wamewakufurisha maswahaba wote. Wote maswahaba wote ni makafiri isipokuwa maswahaba watatu. Zakara ametaja huyu Al-Kulainiyu fi furu'i al-Kafi. Zakara Al-Kulainiyu fi furu'i al-Kafi. Ametaja huyu imamu wao. Na huyu anaitwa Abu Ja'far Muhammadu ibn Yaquba Al-Kulainiyu au Al-Kulainiyi. Huyu Kulainiyu huyu alikuwa ni muhadithi wao. Yaani huyu Kulainiyi alikuwa ndio kama vile mnavyosema ni Bukhari, mnavyosema Muslim, ndio alikuwa kiongozi wao. Sasa huyo anataja anasema kwamba dhakara Kulainiyu fi furu'il Kafi an Abi Ja'far alayhi salam kana an-nasu ahla riddati ba'da nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam illa thalatha. Wa maswahaba wote walikuwa wameritadi baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala nasema nikasema man thalatha wa kidanani hao watatu ambao wajaritadi. Qala Al-Miqdad ibn Aswad wa Abu Dharr al-Ghifari wa Sulaiman al-Faris. Hao ndio wajaritadi. kwa maswaba wote wote wamerekadi kwa mashia. Tuhuma hizi za kumrekadisha, kuwarekadisha maswaba wote, tuhuma hizi ndugu zangu Waislamu, tuhuma hizi wanakuwa wamemtukana Allah subhanahu wa ta'ala bila kufahamu, kwa sababu hao maswahaba Allah amewaridhia, wameondoka katika ardhi wote amewaridhia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath aya ya 18, laqad radiya Allahu 'anil mu'minin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini. Na waumini hapa ni maswahaba, waumini amewaridhia. Alladhina wal ambao yubayi'unaka alla laqad radiya Allahu 'anil mu'minin, hakika amewaridhia Allah subhanahu wa ta'ala kuna kwa waumini. Idh yubayi'unaka tahta shajara, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema pale ambapo yubayi'unaka tahta shajara, walipokupatia kiapo cha utiifu. Nipatia kiapo cha utiifu mtume na sahaba, tumekaka mkono hivi, ngine akaka mkono hivi, ngine akaka mkono hivi, kiapo cha utiifu kwa sababu ametii kumtii mtume swalla Allah. Allah anasema vile vile, fa'alima ma fi qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala alijua, fa'alima Allah alijua ma fi qulubihim, yale yaliokuwa katika mioyo zao. Na kusudia kusema kitu gani kusoma hii aya hapa? Na hapo kusudia kusema fa'alima ma fi qulubihim, fa'alima ma fi qulubihim, Allah alijua yale yaliyo katika vifua vyao maswahaba. Kama Allah anajua yaliyo katika vifua vyao, kama wangeritadi Allah angemwambia mtume bado yuko hai, sio mtume wa maswahaba hawa, lakini baada ya kufa tajitadi. Kwa hiyo Allah kujua kile kitu kwa maswahaba ni wema, Allah kujua vile. Wao kusema kwamba Allah, kwamba maswahaba wote wameritadi, ni kumjingisha Allah, ni kumfanya Allah ni mjinga. Alikuwa fahamu, ambayo ni sifa mbaya sana. Kwa sisi tunapozungumza ndugu zangu katika imani, mashia kama mashia alayhi ma yastahiquna min Allah, ni juu yao ya zili ambalo linalo wastahiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wametoka katika misingi ya Uislamu kuwatukana maswahaba. Maswahaba wa sifatu lana baina madha baina na baina wahayain, maswahaba ndio wasifa kwetu sisi kati ya wahi mbili, kati ya Qur'ani na nini na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fasema kwa sababu gani? Baada mtume kufariki wahi ulikatika, waliobaki wanatawanya ule wahi ni maswahaba. Kwa hiyo asitokee mtu akawatukana maswahaba alafu akasema kwamba sisi ni Waislamu, la, anakuwa mtu yule anaudhalilisha Uislamu. Kwa hiyo azinduke mwenye kuzinduka jambo kama hili, na katika mwezi kama huu tunawahimiza tu Waislamu waweze kuhudhuria katika durusi kama hizi, waweze kuhudhuria kila litakalokuwa linajili wamelolifanya wao, kadhalika sisi tutalifanya. Mfano kama katika mji wa Tanga, huwa wanachukua mbuzi wanazipiga mawe zile mbuzi mpaka zinakufa, wanasema wanampiga Abubakar na Umar, zinapigwa mbuzi kwa macho mambo tumeyaona hayo. Na wanasema mashia kwamba anna Abubakar wa Umar huma Firauna wa Hamana, Abubakar na Umar hawa ndio Firauni, hawa ni mafarauni hawa, wana maswali vibaya sana. Maili Zuhani iliyosema mimi mwenye kitabu Furu'ul Kafi lilkulainiji, kitabu Ar-Rawda saf 115, atapata maelezo haya. Jambo vitabu vyao vingi vinauzwa kwa magendo magendo, vitabu vyao vya mashia havio hadharani moja kwa moja. Kwa hiyo jambo lifahamike ndugu zangu katika imani, kwamba mashia kama mashia wametoka katika twaa ya Uislamu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa msaada wake atukingi na shari za mashia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake awafahamishe Waislamu mashia ni watu gani. Kwa sababu ndugu zangu katika imani tunasema haya leo mashia watu wengi sana hawajawajua mashia, na sababu kubwa ni ile misaada ambayo wanaowasaidia saidia Waislamu. Lakini mashia ni viumbe waovu sana katika ardhi, yani kila walipo mashia sehemu ile inakuwa inaingia uharibifu. Kwa hiyo tunamuomba Allah atuwafikishe sisi, azidhibitishe mioyo yetu na sisi zidumu katika haki. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na fitina ya mashia. Subhanakallahumma wa bihamdika, shalla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.